Azatlık Radyosu sunuyor. Yigirmekinchi dekabr dushanba kuni ozodlik to'lqinlarida Falastin hokimiyati boshlig'i Mahmud Abbasga Rossiya musulmonlarining eng yuqori bo'lagi Al-Fahr ordeni topshirildi. Rossiya ham Belarus prezidentlari Orzan Beyaga gaz ham siyosiy sahnada bir-birini yoqlov turinda siylashdi. Afg'onistonda to'turqulliq bo'ldiruvga Taliban kuchlarini jalb etish ehtimoli. Amerika Qo'shma Shtatlari ham Afg'on hukumatlari yangi plan taqdim etmoqchi. Bular borasida bugun ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nishik bor shulay.
Xayrli kun hurmatli tinglovchilar, bugungi yangiliklar bilan sizni Metin Qarishmas tanishtira. Boshda kun kitirgan xabarlarning qisqachasi. Pokiston bilan Hindiston orasida keyinkilik ortganda Oqish yuqori harbiy boshlig'i Pokistonga ziyorat qildi. Pokiston chegindagi harbiy sharolarda 8 kishi o'ldi. Bushqa boshmoq otuvchining mahkamadagi ishi kelasi sotnada qoralashoq. Yevropada iminlik ham xizmatdoshlik uyushmasi Gruziyadagi xizmatkarlarning kiri qaytara. Hozir shusha ham boshqa voqealar turinda to'liroq aytib. Islamabad. Singarada Hindiston bilan Pokiston orasidagi keyinkilik ortgan kunlarda Oqish harbiy yuqori rasmiyi Mayk Mullen rasmiy safar bilan Islamabadga keldi. Yangi Dehlidagi hujumlar ikki yil orasidagi keyinkilikni ortuvuna sabab bo'lgan edi. Hindiston hokimiyati Yangi Dehlida 170 dan ortiq kishining o'limini keltirgan qonli hujumlarni Pokistonda o'rnashgan Lashkar-e-Toyba turkumi uyushtiruvini olg'a surdi. Bugun Pokiston havo kuchlari uchqichlari ilning qay bir shaharlari ustida kunigo yasadi. Islamobod hokimiyati buni keyinkilik ortgan vaqtda turli voqealarga azir bo'lib turishga keraklik bilan anglatdi. Chunki bu oy boshida Islamobod Hindiston havo kuchlari Lahorda ham Kashmirning Pokiston idorasiga qaragan ulushindagi shaharlarda havo shiklarini buza deb bildirgan edi. Hindiston esa bunday ayblovlarni kiri qoqdi. Hindiston tashqi ishlar ministri Pranab Mukherji bugun xalqaro jamoatchilikni terrorchilik bilan kurashda Pokistonga tiyishli bosim yasamoqda ayblab chiqdi. Pranab terrorchilikni davlat siyosati bo'lib qo'llanuvni davom ettiruvchilarga qarshi Pokiston hokimiyatini tag'inda natijaliroq choralar ko'rishga chaqirdi. Viyana. Yevropada iminlik ham xizmatdoshlik uyushmasi Gruziyadagi missiyasini to'xtatish shag'in bildirdi. Missiya turkumining muddati 31 dekabrda tamomlanadi. Viyanada o'rnashgan uyushmaning Finlandiyali vakili Antti Turunen turkumning ishin davom ettiruv turunda boshqa yillardan talab bo'lmadi. Ular Rossiya bilan keyinkilikning usulini tilamadi, deb bildirdi. 56 yildan turgan uyushmaning Gruziyada 180 xizmatkari bor. Ular orasida avgust ayında Rossiya bilan chiqqan nizoqdan so'ng imzolangan sulh kelishuvining o'talishini tekshiruv uchun yuborilgan qurolsiz kuzatuv turkumida bor edi. Islamobod. Pokiston kuzlav idorasi rasmiylari yilning kun-yakunchig'ishida Oqish havo kuchlari olib borgan harbiy choralarda 8 kishining halok bo'lganini bildirdi. Rasmiylar hujumning qabila kishilari yashagan kun-yak Vaziristondagi shik bo'yina yo'naltirilganini bildirdi. Pokistonning Afg'oniston chegina yaqin aligi qabila jirlarinda Taliban ham Al-Qaida sug'ushlari yashiringan deb shiklanildi. So'nggi kunlarda aligi jirlarga bo'lgan raketa hujumlari orttirildi. Ghazni. Afg'oniston politsiyasi bugun ilning kunyog'indagi Ghazni viloyatida bo'lgan intihor hujumida 3 kishining o'lgan, 5 kishining yaralanganini xabar etdi. Ghazni viloyati politsiya idorasi shushisi Muhammad Zaman Газида шәһәрнең кеше күпләп йөргән урамда интихарчы кулындагы шартлаткычның шартлавын белдерде. Һөҗүмне әле үз өстенә алучы төркем булмады. Багдад. АКШ президенты Джордж Бушка башмагын салып аткан гыйрак журналистына карата ачылган мәхкәмә ише 31 декабрьдә каралачак. Бу хакта тикшеренүче хаким Мунтазир Әл-Зайди АФП хәбәр агентлыгына белдерде. Гыйрак журналисты рәсми сәфәре вакытында чит ил башлыгына каршы һөҗүм итүдә гаепләнә. Хукук буенча мондый гамәл кылучыларга төрмә җәзасы яны. Әл-Зайди 14 декабрьдә башмакларын салып президент Бушка атты. Әлеге вакыйгадан соң кулга алынган журналистның иреккә чыгарылуын сорап, Гыйракта халык урам җыеннары үткәргән иде. Бухарест. Элекке Румания президенты Ион Илескуга юмырка белән һөҗүм иттеләр. Бу вакыйга Чаушеске хакимияте җимерелүенең 19-нчы еллыгын искә алу тантанасы вакытында була. Каршылык күрсәтүчеләр күрсәтергә теләгән 78 яшьлек бер кеше аткан юмырткадан Илеску зарар күрмәде. Юмыртка атушы бу адам 1989 елның декабрендә Чаушеске режимы җимерелгәннән соң бәрелешләр килеп чыгуда элекке президентны гаепләде. Бу кешенең 2 улы да әлеге бәрелешләр вакытында һәлак булган. Якшәмбедә исә инкилапчы каһарманнар зиратында искә алу вакытында да элекке инкилапчылар Илескуга тимер акчалар ыргыткан иде. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән митинг карышмас булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Америка Кушма Штатлары һәм Афган хөкүмәтләре илдә стратегияне үзгәртергә җыена. Тотрыклылык урнаштыруга Талибанны җәлеп итеп булырмы? Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлекчәсе Шимбә үз җыенында депутатлыкка намзәтләр билгеләде. Татарстан Дәүләт Шурасына сайлау 2009 елның 1 мартында узачак. Сембердә татар моңы дигән яш башкаручыларның җыр бәйгесе узды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлык та дөнья хәлләренә күзәтү. Фәлестин хакимияте башлыгы Мәхмуд Габбас бу юлы Русиягә ясаган сәфәрендә киләсе сайлауда хакимияттә калыр өчен Мәскәү яклауын алуны күз алдында тота дип фаразлана. Якшәмбе көнне Габбас Чечняда булып республикага якты киләчәк вәгъдә итеп китте. Бүген фәлестиннәр башлыгы Мәскәүдә Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашты һәм Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдиннән Русия мөселманнарының иң дәрәҗәле бүләген Әл-Фахр орденын алды. Тулырак мәгълүмат белән Мәскәүдән Назифа Кәримова.
Бүген Фәләстин автономиясе рәисе Мәхмуд Аббас Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашты. Хәбәрләргә караганда, сөйләшүләрнең темасы якын көнчыгыш вазгыяте, туризм һәм хаҗ мәсьәләләре. Аннан алдагына ул Чечняда президент Рамзан Кадыров белән дә очрашулар уздырган иде. Бүген шулай ук Мәхмуд Аббас Русияның мөфтиләр шурасында Рауил хәзрәт Гайнетдин белән дә сөйләшүләр уздырды. Русиягә 3-нче мәртәбә килгән Мәхмуд Аббас һәр сәфәрендә программасына мөфтиләр шурасында очрашуларны да кертә. Бу очрашуда журналистларга сөйләшүләр вакытында түгел, бары тик Рауил хәзрәтнең Мәхмуд Аббаска Русия мөфтиләр шурасының иң югары бүләге булган Әл-Фахр орденын тапшырган мәлдәгенә керергә рөхсәт ителде. Беренче дәрәҗәле Әл-Фахр ордены әлегә бары тик 16 шәхескә генә тапшырылган булган. Шулар арасында Минтимир Шәймиев, Нурсултан Назарбаев, Юрий Лужков, Иран Ислам Республикасы аятулласы Мөхәммәд Гали Тасхири дә бар. Монысы инде 17-нче орден булды, диде Рауил хәзрәт Гайнетдин. Без аннан журналистларсыз гына сөйләшкән вакытта сүз нәрсә турында барды дип тә сорадык.
Бу килүе аның Фәлестин гарәпләре арасында хәлләре кискенрәк вакытка туры килде. Россия Федерациясына килүенең дә аның сәбәбе ул Россияның ярдәмен сорау, чөнки Россия Федерациясе Хамас оешмасы белән дә элемтәләрне тота һәм әлбәттә Палестин гарәп автономиясына мөмкин кадәр ярдәм күрсәтә. Дөньяда мәгълүм булган четверка дигән термин бар. Ул дүрт дәүләт тарафыннан Палестина һәм Израиль мәсьәләсен чишу буенча эш алып бару, сөйләшүләр алып бару оешмасы. Шунда Россия үзенең принципиаль һәм актив ролен башкара. Махмуд Аббас Россия Федерациясына бу өлкәдә ярдәм күрсәткән өчен олы рәхмәтен белдерде һәм яңадан да Палестинның ішкі мүнәсәбәтләрінде де ярдәм көрсәтерге һәм Палестинаның суверенитетін тануда, аны яқын айтуда мүмкін қадар Россия актив үліш кіртсә иде дейіп, біздің президентіміз Дмитрий Анатольевич Медведевқа мұражағат итәшекпін дейді. Біз журналистлардан тыш сөйләшілер вақытында әлбәттә Россия мұсылманлары білен Палестин ғарапләрі арасында мөнәсәбәтләрнең ныгыуын һәм үзебезнең тарафтан әле бер ай элеккенә анда делегация җибәреп, андагы вазгыятьне өйрәнүебез хакында сөйләдем. Һәм бүген кабат мөхтәрәм Махмуд Аббас мине һәм Россия мөфтиләр советының делегациясен Фалестин ғарап җирендә күрергә теләвен белдерде һәм бергә Мәчидул Ахсада ғибадәт кылырга теләгебез бар. Сезнең белән бергә ғибадәт кылып Аллаһыга мөрәҗәгать итеп сорасак, дуаларыбыз кабул булачак дип өмет итәбез диде. Бүгенге очрашуда ничек менә Чечняда да сугышлардан соң тынычлык урнаштырыла, шәһәрләр һәм республика торгызыла. Бу хакта сөйләштек. Шулай ук тиз вакыт арасында Фалестин җирендә үзара тынычлык булып, аннан инде дәүләтләр арада тынычлыкка Аллаһ Раббыбыз китерсә иде диеп, шундый сүзләрне бүген алып бардык.
Сез Рауль хәзрәт Гайнетдинне тыңладыгыз. Шулай итеп, бүген Фалестин автономиясе рәисе Мәхмүд Аббас Русия президенты белән сөйләшүләр үткәрер алдыннан Русияның мөфтиләр шурасында да булды. Аңар Рауль хәзрәт Гайнетдин Русия мөселманнарының иң югары бүләге булган беренче дәрәҗәдәге Әл-Фәхр орденын тапшырды. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Россия президенты Дмитрий Медведев бүген Фәлестин хакимияте башлыгы белән генә түгел, ә Беларусь президенты Александр Лукашенко белән дә очрашты. Беларусь президенты 2009 елга газ бәясе турында сөйләшер өчен Мәскәүгә килде. Рәсми чыганаклар ике президент очрашуында сүз ике яклы хезмәттәшлекне арттыру, уртак икътисади тирәлек булдыру, кризис белән көрәш чаралары хакында барды дип хәбәр итә. Беларусь икътисады Россия газына нык бәйле. Моңа шу Россия газны түбән бәядән сатты. Алга таба ничек булыр? Тулырак мәгълүмат белән Бикә Тимирова.
Русия президентының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, Русия һәм Беларусь җитәкчеләре Русия газын Беларуска тапшыру шартлары һәм бәяләре турындагы килешүгә иреште. Конкрет саннар әлегә хәбәр ителми. Үткән атнада Русияның энергетика министрлыгы Беларусьтагы партнерлары белән 2009 елда 22 миллиард кубометр газ тапшыру турында килешүне имзалаган иде. Газпром һәм Беларусь рәсмиләре дә хезмәттәшлекне дәвам итү турында нигездә сөйләшкән булган инде. Интерфакс агентлыгы хәбәр иткәнчә, Газпром вәкилләре газ бәясе турында төгәл саннар әйтмәгән, әмма канәгатьләнерлек бәя турында килешенде дип белдергән. Беларусь президенты Лукашенко баш иеп килүче җитәкчеләрдән түгел, әмма бу юлы ул үзенең көчлерәк күршесе Мәскәүдән ярдәм сорап килергә мәҗбүр булды, дип язды сәясәт белгечләре. Александр Лукашенко исә бу фикерне кире кагырга тырышты. Русия президенты Медведев белән очрашу вакытында ул:
"Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавали".
Мин төрле ялгыш фикерләрне кире кагырга телим. Монда без тезләнеп килдек, дип яздылар. Без бер нәрсә дә сорарга җыенмыйбыз.
Сегодня ничего не собираемся просить.
Дидуал. Александр Лукашенко Кремльдәге очрашу вакытында ике илгә дә файдалы булган икътисади хезмәттәшлекне алып барырга тәкъдим итте. Минскидагы белгеч Андрей Федоров фикеренчә, Беларусь икътисады бик авыр хәлдә, кешеләр кризис тәсирен сизә башлады инде. Лукашенко Мәскәүгә газ бәяләре хакында сөйләшер өчен генә түгел, финанс кризиска каршы торыр өчен уртак чаралар кабул итү максатында да барды. Минск соңгы көннәрдә бик күп кредитлар сорады. Америка Кушма Штатларына нәфрәтен онытып, Вашингтоннан 5 миллиард доллар ярдәм сорады. Халыкара валюта фондыннан да 2 миллиард долларлык ярдәмне өмет итә Минск. Шул ук вакытта Беларусь Мәскәүдән инде 2 миллиард долларлык кредит алуга ирешүгә карамастан, тагын 3 миллиард ярдәм сорый. әммә барыбер сөйләшүләрдә төп игътибар газга, аның бәясенә бирелә. Хәзер Беларусь 1 кубометр газ өчен 128 доллар түли. Ил рәсмиләре бу бәянең 140-160 долларга кадәр күтәрүгә ризалыгын бирде, әммә Мәскәү газның 1 кубометрын кимендә 200 долларга сатырга теләде. Әлегә якларның нинди шартларда килешүе турында түгел мәгълүмат билгеле түгел. Мәскәүнең Минскига тәсир итәрлек төймәләре булса, Минскиның да Мәскәүгә тәкъдим итәрлек әйберләре бар, дип яза Коммерсант газетасы. Аның мәгълүматларына караганда, бу икътисади бәхәстә Лукашенко Россия президентына файдалы була ала торган тәкъдим ясарга мөмкин иде. Мәсәлән, Коммерсант Беларус Көньяк Осетия һәм Абхазияны тануны тәкъдим итәргә җыена дип язып чыкты. Бу хакта ике президент сөйләшкәнме, юкмы, рәсми чыганаклар хәбәр итми.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Кушма Штатларның Берләшкән Милләтләрдәге вәкиле Залмай Халилзат Афганстанда тотрыклылыкка ирешү өчен Кабулдагы хөкүмәттә Вашингтонда Талибанның урталыктагы көчләре белән сөйләшә башларга тиеш дип белдерә. Моңа кадәр Кушма Штатлар Афганстанның гысян җәйелгән көньягына 20-30 меңләп өстәмә гаскәр җибәрергә җыенын әйткән иде. Кәрим Камал тулырак итеп сөйләр.
Талибанның татулашырга теләгән өлеше белән сөйләшә башларга кирәк. Залмай Халилзат атна азагында CNN каналына шулай дип белдерде. Әмма аңанча, ди Кушма Штатларның Берләшкән Милләтләрдәге илчесе, Афган хөкүмәте дә Америка җитәкчелегендәге хәрби берлектәшлектә үзен ныгытырга тиеш. Афган күзәтүчесе Акбар Вардак фикеренчә, гаскәрләрне арттыру белән бергә Халилзатның Вашингтон Талибандагы кайбер даирәләр белән сөйләшергә әзер диюе киләчәктә шуннан да Талибанны сәяси процесска кертеп җибәрү омтылышы булып тора. Бу Афганстандагы стратегияне үзгәртүгә китерәчәк дип вардак. Ул шулай ук мәгълүмат чараларыннан күренгәнчә, Талибан соңгы араларда үз карашларын йомшартты ди. Алар инде хәзер кишекмәстән чит ил гаскәрләрен чыгаруны таләп итми, ә моның кайчан булачагын, ягъни вакытын билгеләүне тели. Талибанның икенче таләбе булып, үз сугышчыларына Афган гаскәрендә ниндидер бер урын бирү тора. Шушы ике таләп Афган хөкүмәте эчендә, американнар эчендә кабул ителерлек ди барда. Талибан Афганстанның хәзерге конституциясын танымый. Әгәр дә ул моны кабул итсә, сөйләшүләргә юл тәмам ачылачак. Әмма биредә бер шетрекле мәсьәлә бар. Талибан үзе ниндидер бер тотрыклы, бердәм сәяси оешма түгел. Ул урыны-урыны белән хәтта төрле максатлар алга сөргән вагырак төркемнәрдән тора. Шуңа да аның белән сәяси сөйләшүләр башлау шактый катлаулы бер нәрсә. Шул төркемнәрнең Аль-Каида кебек террор оешмалары белән араларында төрлешә. Аңа якын торганнар дөнья күләм җиһадны яклый һәм президент Карзай хөкүмәте якын батыш белән якынаю турында уйламый да. Әмма Талибанның үзендә читтәге җиһадчылар белән аралары салкын булган төркемнәрдә җитәрлек. Американнарның җайлыгына сөйләшүләр башлау тәкъдиме нигездә шундыйларга карый. Әкбәр Вардак сүзләренә караганда, Вашингтонның Афганстандагы гаскәри кешеләрен 20-30 меңгә арттыру карары артында киләсе елга билгеләнгән президент сайлавы өчен иминрәк шартлар тудыру нияте дә ята ала. Талибан исә американнарның гаскәр арттыру хәбәрен мыскыллап, бу 80-нче еллардагы кебек советларның нәкъ шундый ук тырышлыгын хәтерләтә. Моның нәтиҗәсе американ югалтуларының артуы гына булачак дип кисәтте. Афганстанның үзендә 30 ел буе бер туктаусыз барган сугышуны күрсәтә, экстремизм һәм террор белән шадырланган җәмгыятьнең алга баруы өчен фәкать икътисади вә социаль тараккыят кенә кирәк дигән фикер киң таралган.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2009 елның 1 мартында Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары сайлау узачак. Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлекчәсе Шимбә үз җыенында депутатлыкка намзәтләр билгеләде. Партия исемлегендә яшьләр күп. Икътисади кризис чорында сайлау уздыру авыр булачак диелде конференциядә. Анда Ландыш Харасова катнашты.
Бердем Руси фирқасының Татарстан бөлікшесі жиынына президент идарасы, хөкүмәт, Қозан шәһәре хакимияте һәм республика районнарынан партия вәкилләре килгән иде. Жиын алып барган партияның Татарстан бөлікшесі сәяси шурасы ркатибе Фәрит Мөхәммәтшин республикада Бердем Руси вәкилләренең 127 мең булуын әйтте. 7 меңләп кеше партия эшендә катнашмаган өчен аннан чыгарылган. Яңа вәкилләр дә зур сынау узгач кына партияга алынышага әйтелде. Алар Бердем Руси эшендә тырышып катнашырга тиеш. Тиздән Татарстан дәүләт шурасына сайлаулар җитәчәген искә алганда, Бердем Руси вәкилләре булырга теләүчеләргә эш җитәчәк. Фәрит Мөхәммәтшин дә үз чыгышында кризис сәбәпле сайлау уздыру авырга туры киләчәк, шуңа халык белән ныграк эшләргә кирәк дип белдерде. Ул әлегә хәтле халык Бердем Русиягә ышаныч белдереп килсә, хәзер бу хәл үзгәрергә мөмкинлеген әйтте.
До сих пор Единая Россия работала, по сути, в тепличных условиях. Подъема экономики, страны, регионов.
Элек Бердем Руси иктисад, ил, тбек, үсеше шартларында эшләде. Ягулыкка бәяләр артып, казнага акча килеп торды. Шуңа фирқага каты тәнкыйтьләр белдерү өчен сәбәпләр юк иде. Хәзер хәлләр үзгәрә һәм яңа шартларда Бердем Русиның сәясәтне алып бара алмаганы күренергә мөмкин.
Сейчас положение меняется, и слабым местом Единой России может стать неумение вести политическую работу.
Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, Бердәм Русия хакимияттә идарә итүче фирка булганга икътисади кризиста нәкъ бу партияны гаеплеячәкләр. Коммунистлар һәм башка партиялар моннан файдаланып калырга тырышачак дигән фикердә тора Мөхәммәтшин.
У избирателей должны появиться твердая убежденность и понимание того, что именно Единая Россия
Сайлаучыларда нәкъ Бердәм Русия кризисны җиңүче һәм илне тәртипкә китерүче бердәнбер сәяси көч дигән аңлау барлыкка килергә тиеш. Шуңа күрә без Бердәм Русиянең абруен үстерү юнәлешендә һәм республика сәяси тормышында аны көчле итү өлкәсендә ныклап эшләргә кирәк. Без идарә итүче фирка һәм хакимиятне бирергә җыенмыйбыз.
Мы правящая партия и отдавать власть не собираемся.
Парламент җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, алар хәзер депутатлыкка яшьләрне тартырга тырыша. Элекке депутатларның намзәтләр исемлегенә 40 гына кергән.
Без беренчедән үзебезгә баш иттереп куйдык. Киләчәк парламент әзрәк яңартырга. Әзрәк кенә түгел, яңартырга, арттырып өчен яңартабыз. Элекке булган депутатларның 40 гына 100-дән бездән тәкъдим ителде. Яшьләр бик күп. Һәм Бір мандатлы округларға біздің жерлі өзідері орындағы жетекшілері, муниципалдары жетекшілері тәрдімі біле, көпкіне яғы кішілер тәрдім етілді. Неге дегенде біз оларың фикіріне, фикірлерінен келіштік, олар өздері жауап біргелеп, мені район секретарлары тәрдім еткен кішілеріне депутат еттіріп, сойлаттырлар, сойландырлар. Без бул округта үзебезнең кандидатны югалтмабыз дигән фикердә. Чыннан да шулай, нигә дигәндә, һәрберсенең аларның альтернативы булыр, коммунистларны, башка партиялар чыгарлар, бик җитди прошлар башлана.
Мөхәммәтшин җыенда партия исемлегеннән 50 урынына 53 кеше сайлануын әйтте. Бу берәр депутатның үлүе яки башка берәр кертелмәгән хәл килеп чыкканда, истәмә депутатларны алдан ук билгеләп кую өчен эшләнә. Мисал өчен, хәзер парламентта 6 депутат җитми икән. Элекке депутатлардан Марат Галиев, Туфан Миңнуллин, Разил Вәлиев, Ринат Закиров, Роберт Миңнуллин бар. Вәлиев, Закиров һәм Туфан Миңнуллин бер мандатлы сайлау бүлеменнән бара. Марат Галиев белән Роберт Миңнуллин партия исемлегеннән нәмзәт итеп кертелгән. Моннан тыш партия исемлегендә күпләрне гаҗәпләндергән Татарстан президентының элекке сәяси киңәшчесе Рафаил Хакимов та кертелгән. Әмма Марат Галиев та улда исемлекнең иң астында һәм аларның үтүе шикле. Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, нәмзәтләр исемлеге тезелгәндә беренче чиратта милли тигезлек истә тотылган.
Казаннан Ландыш Харасов сөйләдем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Казанда татар эстрадасы тормышының иң зур һәм мөһим шараларының берсе булган татар җыры фестивале узды. Бу шара турында тулырак әйтеп, бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә сөйләрбез. Хәзер дә сезгә татар моңнарын тәкъдим итәбез. Алар узган ел көннәре Сембердә яңгырады. Анда яшь җырчылар бәйгесе узды. Тулырак мәгълүмат белән Айрат Ибраһим.
Сембирде татар мәңә дигән яш башкаручылар конкурсы узды. Бу чараның максаты Идел буе төбәкләренең 20 мәңгә оста яшьләрен телевизион конкурска сайлап алу иде. Тамаша гадәттәгечә рәсми чыгышлардан башланды. Милли культураларны үстерү үзәге директоры Софья Орлова урынына билгеләнгән Нурия Туркова һәм җирле автономия рәисе Фәрит Әйюпов тәбрик сүзе тоттылар. Конкурс Идел буе төбәкләре буенча дилсә дә, нигездә сәхнәне Сембер өлкәсенең яш җырчылары биләде дияргә кирәктер. Алардан тыш Волгоград кызы Надия Самитова, Саранскидан Альберт Караганов һәм Сызраннан Ради Хисамэддиновлар гына катнаштылар. Хәер, ялкынлы яшьлектә данлыклы ансамбльгә ия булган Самар каласы, Урмай моңы фестивальләре белән киң танылган Фәрит Гыйбаддиновлар Чувашстанда телевизион конкурстан читтә калмаслар анысы. Сембердәге конкурс исә Сембер исемле җыр бию коллективы чыгышыннан башланды. Шунысы мөһим, яшьләребез халык җырларына зур игътибар күрсәттеләр. Яш кыз Ләйсән Газизованың «Озата барма», Рәйлә Корбанованың «Шахты җырларын», әле мыйгы да чыгып өлгермәгән Рамис Габбасовның сарманын тамашачы айрыша жылы кабул итте. Миләүшә Айтуганова, Рөстәм Закиров, Рәшит Фатхуллин, Вил Усманов кебек күренекле сәнгать осталарыннан торган жюри рәисе, Татарстанның халык артисткасы Римма Ибраһимова яш җырчыларның халык моңнарына ихтирамына тирән канагатьлек белдерде. Ләкин ул камиллеккә өлгәшү өчен мәшһүр композиторларыбыз әсәрләренә дә күбрәк игътибар бирергә кирәк диде. Римма ханым жюри исеменнән җиңүчеләр исемлегендә бәян итәм. Менә алар: Волгоградтан Надия Самитова, Сызраннан Радик Хисамэддинов, Сембер өлкәсеннән Рамиз Габбасов, Эльмира Жамалиева, Ләйсән Газизова һәм Сембер исемле җыр бию ансамбле. Шөкер дияргә кирәктер, яш буын да халык моңнарын үз итә, һәм сәләтләре дә ярыйсы гына. Сәләт дигәннән җиңүчеләр санына керә алмаган Айгил Камалетдинованы да тыңлап карау гыйбрәтле булар кебек. Тамашасыңында мәшһүр җырчыбыз Рөстәм Закиров кабатланмас моңлы тавышы белән халык җырларын бүләк итте. Ә гомум мәгълүм җомгага кушылып җырларга бөтен залны да җәлеп итте. Конкурс тәэсирләре белән Айрат Ибраһим бүлеште. Азатлык радиосы, Сембер.
Сембердә татар моңы җыр фестивале, Казанда исә берничә көн дәвамында Шираттагы татар җыры фестивале барды. Чараның иң кызыклы мизгилләре белән Азатлык тапшыруының икенче өлешендә таныштырырбыз. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Безне шушы ук дулкында тыңлагыз. Милли мәҗлес рәисе итеп Фәүзия Бәйрәмова сайланды. Берләшкән милләтләр оешмасы дөнья парламентлары һәм президентларга Татарстанның дәүләт бәйсезлеген тануны сорап мөрәҗәгать ителде. Башкортстан татарлары башкорт яшьләренең Күк бүре хәрәкәте тәкъдим иткән Россия татар башкортларының конфедерациясенә керергә җыенмыйм. Булар хакында тулырак мәгълүмат бүген Азатлыкта булачак. Безне ярты сәгатьтән шушы ук дулкында тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Азатлыктан аерылмагыз.